Азаттык радиосу Сели бүгүн 5 сентябрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев татар яшьләре сәясәттә активрак булырга тиеш дип саный. Ул бу көннәрдә Казанда узган татар яшьләре көннәрендә катнашты. Академик Индус Тахиров Татарстан бәйсез дәүләт булыр өчен 3 көн җитмәде ди. Суверенитет турындагы декларациянең 25 еллыгы уңайыннан аның фикерләре белән танышырбыз. 25 ел элек миңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Шалдан Асия Ахмәтшина шуларның берсе, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Буларның барысында безнең азатлык сәхифәсеннән дә тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиенең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әйләр дә кешеләр үзләре теләп каядыр җыела икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Аларның да һәммәсенә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә бунда сарыкты ул халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 ел Нұрлық дәулетшілігін жоғалтқаш, патшасыз, дәулетсіз, хүкіметсіз яшәгәш, шақтай ауыр хәлге қалған ұйқымысырау хәліне түшкен еді. Әм бүгінгі күнде мұндағы яшьләр генә түгел, ғұмман татар милләте әкірін-әкірін уянағына башлады. Менә мында килу, мында аралашу, мындағы күрнекті шәхесләр белән очрашу, әдәбиәт сәнгать әһелләре белән очрашу, аларның күңелләрдән нидер уйытқы булып кереп утырыр, һәм алар һич шиксез киләчәктә әкірін-әкірін уяннарлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, аныкларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мен үзем шушы
иде. Монда гына түгел, моннан башлап, һәм менә һәрбер татар авылында
Минем оныгым Җәмиле дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегдә бай татарның гореф-гадәтләрен, җырларын, көйләрен ота. Ләкин бу гына түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәң халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Сәтәрдә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан Бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтте. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренә актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән
мен бу фикер белән тулысынча килешәм. Мен үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз Тукай чырын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлары кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә ни эшләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләребез хәтта актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив. Нишләп тә сәясәттән алар берәр шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишләп алар? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә дә исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфан ага Миңнур һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбиеты кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә шуннан дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә беркайчан да дошман була алмый. Дәүләт оешмалары да милли хәрәкәткә милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясе кабул ителүгә 25 ел тулу уңаеннан узган чаралар һәм 90-нчы елларда суверенитет яулап йөргәндә катнашучыларның фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген академик Индус Тахир фикерен ишетербез.
Күпләр безнең син декларация кабул итте, безгә ярый. Ләкин безнең декларация бөтенләй башка декларация. Чөнки ул бәйсезлек декларациясе. Аны төзегән вакытта без нәрсәдән чыгыш иттек? Без мөстәкыйль дәүләт булырга тиешбез. Без Россия белән махсус мөнәсәбәтләрдә булырга тиешбез. Һәм инде яңа мөмкин барлыкка килергә тиешле союзлар урынына без мөстәкыйль рәвештә кул куюны максат итеп куйдык. Һәм менә шушы безнең махсус позиция дип аталды Татарстанның. Ни өчен менә бәйсезлек декларациясе дип атыйм мин аны, чөнки анда берничә төрле бәхәсләр килеп чыкты. Сез үзегезне сырда танисызмы? Юк, без күрсәтә алмыйбыз сырда икәнен, чөнки без әле мөстәкыйль рәвештә кул куйганбыз. Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез. Әгәр дә без Россия составында кул куйсак, шушы булачак дәвамында. Ул вакытта без инде суверен дәүләт булабыз. Шуңа Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез. Һәм аның составында икәнлегебезне декларацияда күрсәтмәскә. Менә шулай эшләдек. Ул бер көндә без әсман декларацияда күп булды, ләкин берәү дә аны кабул итә алмады.
Безнең ул чорда кабул ителгән декларациядә, референдумда, конституциядә әле үзенең әһәмиятен, үзенең бәясен әле күрсәтәчәк киләчәктә. Киләчәктә безнең яңарыш, яңа үзгәрешләр булган чакта ул шулар өчен бер зур әхлакый, сәяси, фәнни, тарихи һәм башка төрле нигез булып калачак. Шуңа таянып көрәшәчәкләр яшьләрдә. Менә безнең теге вакытта булды бит әле. Безнең бәйсезлек һәм декларациядә куелган мәсьәләләр, бурычлар, аны тормышка ашыру мөмкин иде. Бары тик СССР исән булганда аның карамагында. Союздаш республика дәрәҗәсенә үскәч, аннан соң үсеп китә аласыңмы, юкмы соң икенче мәсьәлә. Менә шул дәрәҗәгә үсү кирәк иде безгә. Төп максат. Шуның өчен суверенитет безнең менә кайбер нәрсәләрне югалтуыбызда, күп өлешен югалтуыбызда ул безнең гаеп түгел. Менә шушы мөмкинчелек югалу, СССР юкка чыгу.
Бу декларация кабул иткәндә, менә инде сабай язып та чыкты аны. Төрле вариантлар булды. Бездә берничә кеше, берничә депутат анда үзебезнең вариантны эшләгән идек. Мин аны тендер утырып язган идем. Аны Дамир Сиражиев чыгып трибунадан игълан итте. Әмма ләкин безнең вариант үтмәде. Әмма ләкин анда да кайбер эшләре анда керде. Керде, эшләре керде. Тел мәсьәләсенә килгәндә безнең вариантта татар теле дәүләт теле иде. Татар теле дәүләт теле. Әмма ләкин рус теленә дә зур биргән идек Дамир белән. Рус телендә рәсми тел милләтара аралашу теле дип язган идек без. Менә ул шырның дулкыннары бүгенге тәсире бүген юк дип әйтсәм, ул мин бик тә үземнең намысыма да хакыйкатькә дә хилафлы китерер идем. Менә кай вакытта әйтеп куялар, нәрсә булды инде, нәрсә булды, сезгә суверенитетты менә фәндә сагыйлар, моны искә төшереп китте. Бүгенге көндә әгәр дә безнең ниндидер зур уңышларыбыз бар икән, ул бар менә шул вакыттагы 90-нчы еллардагы безнең карарларыбызга, ул вакыттагы кылган гамәлләребезгә барып ташы.
Әгәр дә без менә шушы рәвештәге декларацияны кабул иткәнбез икән, моңа безнең халкыбыз төп сәбәпче. Чөнки безнең мәйданнар тулы иде ул вакытта. Менә Түбән Камадан, Чалмыдан һәр вакыт менә җыелышып кушында сессиялар барган вакытларда килеп, дәррәү рәвештә хәрәкәт итәләр. Ачылып тотулар, комиссияның ачылып тотуы. Зәкидән дә Зәйнуллина бик күп диләр. Менә халык шуннан да, әгәр дә халык шушы рәвештә күтәрелмәгән булса, без мондый декларацияны кабул итә алмаган булыр идек. килешү соңгы 19 август көнне Шаймиев белән Ельцин очрашып, менә шушы без сөйләшкәнгә нокта куярга тиешләр иде. 19 көнне. Ләкин 19 көнне без 16 көнне кайтып киттек. Менә шуның өчен әйтәм, безгә 3 көн җитмәде. 3 көн җитмәде без бәйсезләр белән булу өчен. Ә безнең декларациябыз ул бәйсезлек декларациясе. Бәйсезлек декларациясе.
Академик Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Ә хәзер Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңларга чакырабыз.
Yaratan, seni Tatarstan, balkanların için yaratan. Kükürler, yeşil yeşlep yavgan, yanlarların için yaratan. Kükürler, yeşil yeşlep yavgan, yanlarların için yaratan. Yaratan, seni Tatarstan, gurur halkın için yaratan. Şairken herkes bilsin, Tatar deli için yaratan. Şairken herkes bilsin, Tatar deli için yaratan. Kuranların için bu kayıların için yaratan bu kayıların kaydaşların için celillerin için yaratan bu kayıların kaydaşların için celillerin için yaratan Tatarstan yine yaratan.
Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмәндәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наилаланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан Кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегрәк Әрхәрәй консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәүенә караган милекнең кайтарылуына мин ышандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу нияте барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законы инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманлыгы белән дә, христианлыгы белән дә түгел, андагы чиркәү белән мәчет алар музей статусында. Әлі тіге вақытта сілешкен бүтін министерстволарынан шығарырға дейіп, қазір шул үтеледі. Ол музей болып қалашақ. Аны мұсылманлар да анда кірген аташтылар, қысылып. Бұлар да әлі қошаныңды ерейлер шуғышуың тұрында сіләніп. Қазір біз аны құптара башласақ, ол әлетке кетірмей. Аларының биналары жетерлік, бұлайды.
Деп білдірді Хакимов. Фиафан Қозанға келуге ук татар тілінде үйренем деп айтты. Білгішлер аның бұл сөзлерін шіркеу идеологиясын татарлар арасында да кеңірек тарату үшін әйтілді деп бейеледі. Ғибадатларының бірсінде Фиафан Қозанны ұры жерлері Татарстан ол Русия дейді. Оннан соң Интерфакс агентлығына әңгімеде жүмледен сөзлерімнің бір үлішін ғана алғандар мен олай деп айтмадым деп оқланырға тырысты. Біз сөйлемімізден рус деген сөзін түсіріп қалдыра алмаймыз бит. Біз оны алып тоатмайшақпыз. Мен көп саяхат еттім, жылдар бойы түрлі елдерде яшадым. Шикні шыққыш, я болмаса қояда болса келгеш татарға да бұл орыс деп айтешекләр, һәм яһудка да ди шіркеу әһеле. Интерфак қысқа ол православ мәдәният негізләрін сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында ғибадатхананы яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның ише пыша диел. Фиафан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Фиафанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишарә булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрне шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Фиафанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Булат теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бик инде аларныкы булса, аларны татар халкының изгүрене бик инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эшләнешкән ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка театрга әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым Бураны белән Вафира Гызатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтчене берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Вәсим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул чакларны әле хәтерлисез, ул ничегрәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкенә чагында, кешеләр бик әзер иде ул чагында. Монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без көлә идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россияның белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ошанда Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралаштык. Айдар Хәлимнең монда күчеп килүе әйме? Анасын бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Хәлимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Бу шушы концертлар залында атна саен дүшәмбе көнне татар иҗтимагый үзәге җыелып, тулы заллар белән җыелышлар үткәрәдерек. Ушагын әле мин ушагында белмиләр, кашапфулар иштыра инде монда күбесен. Хәзер без шушы җырны иҗат иттек тә, сәхнәгә чыгып җырламакчы булабыз. Мин монда концерт залында сөтке бар, ни дисәң дә мирия да бит инде эшләгәч, мине сәхнәгә чыгармаска маташалар. Берәр төрле начар сүз әйтәдер дип уйлыйлар бага инде. Без әйтәбез, юк, без татарлар берләшәбез дигән җыр җырлыйбыз хәзер дип. Шул җырны беренче мәртәбә чыгып җырладык. Та шуннан соң инде безне бер мероприятиядан да калдырмай башладылар. Татарстан буенча, Казахстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьләрдә, Чиләбеләрдә, бөтен җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдар Хәлим белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да оқи башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тансын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызган микрошегез, татарлар берләшегез, таңнарда сөрләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде чын йөрәктән булай җырладым инде мен аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Асия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның беразы язылган дискылары әйтик менә бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирерлек, кайдандыр тапшырырлык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән эш итәдек. Аннан соң мине дисклар китте, аннан соң дисклар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементларда заманча түгел. Әлбәттә мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып әгер тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларны берәрсен ишкә алып китсәк әле, болай гына инде менә җырлар
үз тавышында. Ташлар басты, ташлар басты безне, биш гасыр ташлардан изелсәң, таш күзеннән җандай чәчелеп чыгып, Без исән. Без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакхана каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без корылтайга дип бардык. Монда урамда җырлап йөрибез инде. Нишле, халык безне янга җыела. Кайбер кеше көлеп китә инде, артистлар, ул чагында филармония артистлары безгә карап көлеп китәләр инде. Ну, безне жүләр дип аңлыйлар инде ул чагында. Ә без чын күңелебездән суверенитет дип тырышып йөрүче кешеләр инде шунда. Ышанып, ничәшәр автобус барадыр бит инде. Анда кунакхана каршысында да депутатлар утырышы каршысында да шунда, бөтен җирдә дә совет министр каршысында да бөтен җирдә җырлап йөрдек инде без мәйданнарда, әйме, зур дворисларда җырладык шул җырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлары, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлары. Критика да булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстанның Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. Суверенлыкка кул куйган көн. Без бит аны төн йокламыйча телевизордан карап тордык. koşan депутатлар кул көтөрөлөр да, кул куялар да, суверенитет кул куйдулар бит алар. Барсы да бирдем. Шул күн бит инде бу. Бул бир мини де шешек бейрами гана түгөт. Элбетте матур, шаарды бик матурлап бизедилер. Юллар да бик матур. Халык да көп. Нинди гана мында выставкалар жасап көмөйлөр айны. Матур, халык бейрам ите. Но көп киши билмей де бит аны неге бейрам иткенин.
Әйе, менә бит әле шушы бәйрәм уңайыннан Мәскәүдән урыс җырчыларын чакырып китереп, Камаз мәдәният сараенда Сабантуй мәйданнарына җырлатырга уйлыйлар. Сез инде менә мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдән китерүгә.
Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп, Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда Қонаҗеев Казанга көчеп киткән җырчыларның күбесе Чаллыдан киткән кешеләр. Гомумән. Әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сараенда 85 еллыгында булдык Чаллы шәһәренең. Чаллы шәһәрендә бит инде татарлар бик күп. Монда татарлар килеп, монда бит урыслар гына килеп төзмәгәннәр КАМАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үкәләп чыгып киттек. Менә шәһәрләрдә исәнмисез? Хәерле киш. Диләрдә калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да корт әбиләр утыра, оппак чәчле кешеләр анда бер 12-13 рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Без дә чакырулы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барсылар рус түгел, яки хахол.
Әйе, менә бит инде халык арасында шуннан да шуны сүз таралды. Мөстәкыйллек чалымнары аз гына калды дип барсылар инде.
Ә менә шунысы барыбер гел калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер дә. Татарча. Менә КВН-ларда да үткәргәндә дә татар КВН-лары да бар. Бар ул бар.
Ә менә инде түгел. Ә менә Асия ханым сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әлрәк мөстәкыйллек белән бәйләнгән дисез инде.
Әйе.
Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйллек бәйрәме белән бераз бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хатırlamaşка да мөмкиннәр, бәйләмәшка да мөмкиннәрдер.
Әйе. Бу инде җаласыны китерә безнең, безнең шикелле кешеләрнең барыбер. Ну, татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа, бик мыкта.
Чаллыдан җырчы Асия Әхмәтшина белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп күтәрүсе килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. А җырчыларга килгәндә, бөтен җырчылардан кул ясап үтәдем.
Берничә ел элек бу бәйрәм атала суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайлыктан үзгәртеп куйдылар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәкме, чөнки Шиндә барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Ильназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.